Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. У пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Два молодые менчуки, яких обвинувачивали у знищения памятных крыжов в Куропатах, трапили под амнистию. У прокуратуры Беларуси до гэтульня вырешили ці подолжать расследование справы Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Тем часом Миколай Утухович голодая 47-й день. Подчас своего старшинёвства у Евразвязи, якое почнется с 1 липня, Швеция будет надавать великую увагу дочинениям Беларуси и Европейского Звязу. Про гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Ціхановіч, вітаю вас. Самалёт кампаніі Air France сёння знік з радараў над Атлантычным акіянам. На борце самалёта знаходзілася 216 пасажыраў і 12 членаў экіпажу. Аператары страцілі сувязь з самалётам неўзабаве пасля таго, як ён вылецеў з Рыа-де-Жанейра. Прыбыццё самалёта чакалася ў парыжскім аэрапорце Шарля де Голля. Бразільскія выратавальнікі працягваюць пошук самалёта. Найбуйнейшы вытворца аўтамабіляў у ЗША кампанія General Motors падала сёння заявку на ахову перад крэдыторамі, пачынаючы тым самым працэс банкруцтва, найбольшы ў амерыканскай прамысловай гісторыі. Паводле пляну рэарганізацыі ўрад за фінансавую дапамогу 50 мільярдаў даляраў атрымае 60% акцый кампаніі. Курдыстан – найбуйнейшы аўтаномны рэгіён Іраку. Сёння ўпершыню пачаў экспарт сваёй нафты праз нафтаправод у Турцыю. Прэзідэнт Іраку Джалал Талабані, курд па паходжанні, прысутнічаў на цырымоніі ў горадзе Арбіл, але там не было ніводнага прадстаўніка шыіцкай часткі ўраду. Багдад паслядоўна выступае супраць таго, каб Курдыстан падпісваў уласныя нафтавыя кантракты. Прапрэзідэнцкая партыя «Адзінства», якая падтрымлівае Эдуарда Какойты, выйграла парламенцкія выбары ў паўдзённай Асетыі. Еўрапейскі звяз, у якім зараз старшынёй Чэхі, назваў выбары нелегітымнымі. Выбары асудзіла і Грузія, якая настойвае, што паўдзённая Асетыя з'яўляецца часткай яе тэрыторыі. У Англіі ў веку 97 гадоў памерла Мельвіна Дын, апошняя з тых, хто выжыў у крушэнні «Тытаніку». Дзяўчынцы было 2 месяцы, калі яе сям'я вырашыла эміграваць у ЗША. Але іх падарожжа ў 1912 годзе скончылася сусветна вядомай трагедыі. Сярод тых, хто выратаваўся, былі таксама маці Дэльвіны, Мельвіны Дын, і яе брат, а бацька тады загінуў. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Куропатах, трапілі пад амністыю. 27 мая Павлу Астрейку і Вадзіму Шышко было выстаўлена абвінавачанне па частцы другой артыкулу 339 крымінальнага кодэксу «Злоснае хуліганства», якая прадугледжвае арышт на тэрмін ад 3 да 6 месяцаў або абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленне волі на тэрмін ад 1 да 6 гадоў. Але праз 3 дні пракуратура Менскага району прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства маладыя людзі былі непаўналетнія, расказвае Іна Студзінская.
Паведамленне пра тое, што юнакі трапілі пад амністыю, выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве. З аднаго боку, былі спадзевы, звязаныя з тым, што ўпершыню за многія гады следства прад'явіла абвінавачанне канкрэтным асобам, якія падазраюцца ва ўчыненні актаў вандалізму ў Куропатах, і тыя будуць пакараныя. З другога боку, некаторыя людзі перакананыя, што падлеткі не самі наважыліся на такі ўчынак, а за імі стаялі дарослыя. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал выказаў такое меркаванне.
Ніхто не чакаў справедлівасці ад несправедлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзій не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі. Што да гэтых двух вандалаў і астатніх злачынцаў, якія твораць свае гнюсныя злачынныя справы ў Куропатах, то нехай яны на гэтай амністыі не разлічваюць. Адзіны спосаб спосаб, яким яны могуць забяспечыць сябе спакойнае жыццё ў будучыні, поўны расповед таго, хто пасылае іх, якія структуры, якія людзі, хто ўсё гэта тварыў, хто іх туды пасылаў.
Абаронцы курапатаў не жадаюць помсціць падлеткам, не чакаюць жорсткага пакарання і расправы. Яны жадаюць, каб зламыснікі ўсвядомілі, што яны рабілі, каб раскаяліся. Сябра КХП БНФ Алесь Чахольскі кажа:
«Я ім дарую, але у іх не было пакаяння. Все ж такі трэба ім сходзіць у храм, пакаяцца, прыйсці да тых жа крыжоў, стаць на калені, памаліцца разам са сваімі бацькамі, таму што я бачыў паводзіны бацькоў у міліцыі, так што бы я раю і бацькам туды прыйсці. Акрамя гэтага, праваахоўныя органы павінны былі правесці ў школах, у мікрараёне, які блізка каля гэтага курапат, тлумачальную працу. Што гэта за месца? Хто там расстраляны? Нельга хадзіць і гадзіць на магілах сваіх продкаў. Гэта не наша, не беларуская традыцыя, не беларуская культура. Беларускія традыцыі заўсёды павага да магілаў сваіх продкаў.
Мая Кляшторная, дачка расстралянага ў Карапатах паэта Тодара Кляшторнага, перакананая, што падлеткі не самі на гэта адважыліся. За імі стаялі дарослыя, вопытныя людзі, а моладзь проста падставілі. І яна верыць, што для іх гэта таксама будзе урокам.
Я думаю, што гэтыя непаўнагадовыя, яны таксама абрілі нейкі опыт. Я заўсёды спадзяюся, што моладзь можна павернуць тварам да ісціны. Добра, што іх затрымалі, што судовая справа прайшла. Перед кімсьці яны на пачатку героямі былі, а потым задумываюцца і самі мяняюць свой шлях і увогуле і погляды. У мяне вера ў тое, што душы ўсё-такі, калі яны прайшлі гэты шлях, гэта ж пекла прайсці, на скамье падсудзімых быць. Я думаю, што пасля гэтага іх душы прасветлелі. Спадзяюся на гэта.
Дарэчы, цяпер па фактах вандалізму ў Курапатах расследуюцца яшчэ дзве крымінальныя справы.
Расказвала Іна Студзінская. Я нагадаю, што Павел Астрэйка і Вадзім Шышко былі затрыманыя ў студзені сёлета актывістамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і перададзены міліцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолег Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолег Марцін Шон.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіннай часткі нашай праграмы. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБС ў Менску Ганса Йохена Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае, расказвае Алег Груздзіловіч.
Сёння ў прокуратуры Беларусі павінны былі вырашыць, ці працягваць расследаванне справы супраць трох жыхароў Вакавыску і як быць далей з фігурантамі справы Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам, вызваляць пад падпіску аб нявыездзе ці па-ранейшаму трымаць за кратамі. Як паведаміў кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў, рашэнне яшчэ не прынятае.
Нічога пока новага не можна вырашаць, напэўна.
Кіраўнік прэсавай службы міністэрства ўнутраных справ Светлана Бароўская, якая на мінулым тыдні казала, што па звестках здароўя Мікалая Аўтуховіча варта звяртацца да яе ў панядзелак 1 чэрвеня, таксама ніякай інфармацыі не паведаміла.
Нічога не вядома, і я сейчас очень сильно занята, у меня ідзе совещанне па совершенно другому событию завтрашнему.
Мікалай Аўтуховіч галадуе 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБС ў Менску Ганса Йохана Шмітта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як здавальняючае. З мінулай пятніцы з Мікалаем Аўтуховічам ніхто не сустракаўся. Адвакат Павел Сапілка кажа, что спочатку ему треба доведаться у следчего про перспективы следства.
Не были у него сегодня?
Нет, я хочу сначала уточнить по делу.
Следчий Виталь Кухарчик, який веде справу у Туховича, Левонова и Сипенки, по-ранейшему отмовляется контактовать с журналистами. Свояки Юрия Левонова и Владимира Сипенки кажут, что в справе нема зрухов и не выключают, что до одного обвинувачения могут долучить иншие, относно гранатомету, який нібито нашли у ваковыску. Однако певности на конт этого эпизода ни у кого нема. Дочка Владимира Сипенки Людмила отримала лист от батьки, написанный уже после того, как у следчим изоляторе отбылось их спотканье. По воде Людмилы настрою батьки значно полепшился.
Мы ходили всей нашей большой семьей, и он не ожидал, что нас всех пропустят. Надежда у него осталась, и он, как это сказать, стремление быстрее выйти оттуда, увидев нас, не знаю, какими методами будем пытаться что-то сделать.
Між тим своякам Юрія Левонова спотканняў не дазваляли. Нагадаю, Юрій Левонов працаваў намеснікам директора ваковыйскай фірмы «Ніка Транс», якую узначальваў Мікалай Аўтуховіч. У 2004 годзе Левонов быў асуджаны разам з Аўтуховічам нібыта за ўхіленне ад падаткаў. Падпалкоўніку адстаўцы Владзіміра Сіпенка ў той час працаваў у падатковай інспекцыі ваковыйску і публічна выказаўся ў падтрымку Аўтуховіча і Левонова.
Расказваў Олег Груздзіловіч, я дадам, што на гэты раз Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянтаў у 2005 годзе. Між тым за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрія Лявонова і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у садзеянні Аўтуховічу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». На прэсавай канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Стэфан Эріксон на ўсе пытанні журналістаў адказваў па-беларуску. І што адметна, нават корэспандэнты дзяржаўных выданняў, улічваючы гэту акалічнасць, звярталіся да яго на беларускай мове. Амбасадар адзначыў, што на саміце ў Празе ініцыятыва Еўразвязу «Усходняе партнерства» узяла добры старт.
Што датычыцца Беларусі, я магу казаць, што мы будзем прыдаваць большую ўвагу менавіта адносінам Европейского союза с Беларусью. И сапраўды, вот зараз инициатива «Усходное партнерство» уже стала программой, можно сказать, было затверджено с встречи на саммите у Празе у початку травни. Зараз мы будем разом, натурально разом с усими краинами и сибрами Европейского союза и разом Европейской комиссии будем не мкнуться робить так, как сапраўды вот этот добрый початок, який там был заложен, как вслед за ним так само вот некие реальные деяния на корысть, так сказать, Беларуси и на корысть Евросвязи были развиты.
Политолог Денис Мельянцов не лечит, что с початком старшинства Швеции и Евросвязи отбудутся кардинальные змены о дочинениях помеж Европейской супольностью и Беларусью. Але пэўныя акценты з'явяцца, твердзіць палітолог.
Рэчышча адносінаў зададзеная, рамка зададзеная, это ўсходняе партнёрства, і далейшыя адносіны з Беларусью развязаны будуць развівацца менавіта вось у гэтай рамцы. Чым ўсходняе партнёрства будзе напоўнена, гэта яшчэ вялікае пытанне, гэта залежыць як ад самога Еўрапейскага саюза, як ён будзе вылучаць грошы і якія праекты ён перш-наперш распачне, так і ад беларускага боку, а як беларускія ўлады будуць ісці на супрацоўніцтва і якія праекты яны гатовыя будуць распачаць вось перш-наперш. Іншая справа, што Швеция, так, это инициатор сходнего партнерства, але, как мне бачится, Швеция больше принципово выступает, что до захования поваги правого человека в Беларуси, то бок я меркую, что шведское президентство будет трошку больше жорстко размовлять с официальным Минском, что до выканания поваги правого человека и что до обумовленности разностайных кроков между сходнего партнерства.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко каже, что АГП уже начала працаваць со шведами, не чакаючи 1 липеня.
Мы проводили уже
перамовы, на тое, каб выкарыстаць гэты час для таго, каб было выразнае ўяўленне, якія інструменты будуць па рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства». Гэта вельмі важна, каб не ствараць нешта на шкалт папярэдніх неудалых праграм Еўрапейскага звяза, калі патрэбна было узгадняць усе праграмы у прадстаўнікоў беларускіх улад.
Гаварыў лідар АГП Анатоль Лябецька. Я нагадаю слухачам, што калі краіны-партнеры наблізяць сваё заканадаўства да заканадаўства Еўразвязу і выканаюць некаторыя іншыя ўмовы, яны атрымаюць зону свабоднага гандлю і бязвізавы рэжым з Еўразвязам. Але заключацца дамовы аб бязвізавым рэжыме будуць асобна з кожнай краінай. У падпісанай у празе дэкларацыі гаворыцца, што гэта няблізкая перспектыва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Карапатах, трапілі пад амністыю. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпінкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі 47-й дзень. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. У затрыманых актывістаў узялі пісьмовыя тлумачэнні, адбіткі пальцаў і адпусцілі. Цягам тыдня у 40 гарадах Беларусі ўдзельнікі кампаніі будуць вывешваць расцяжкі, ладзяць пікеты і перформансы, расказвае Любо Лунёва.
Супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі затрымалі лідара маладых хрысціянскіх дэмакратаў Любоў Каменеву, актывістаў аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Змітра Тамковіча і непаўналетнюю Ірыну Губскую. У той момант, калі маладыя людзі спрабавалі вывесіць расцяжку на праспекце Пераможцаў, гаворыць Любоў Каменева.
Мы спрабавалі вывесіць расцяжку, на якой было напісана: «Дзякуй Богу, твая маці не зрабіла аборт». У гэты момант да нас падышоў чалавек у цывільным. Ён паказаў нам свае дакументы, у якіх было напісана, што ён супрацоўнік службы бяспекі прэзідэнта. Ён вызваў супрацоўнікаў ДАІ, і яны адвезлі нас у міліцыю. У міліцыі у нас узялі тлумачэнні і адбіткі пальцаў. Мы казалі, што хацім звярнуць увагу грамадства да праблемы абортаў.
Змітр Тамковіч таксама здаваў адбіткі пальцаў у міліцыі. Ён паведаміў, што не ведаў пра тое, што менавіта праспектам Пераможцаў павінен быў праехаць кортэж Александра Лукашэнкі праз некалькі хвілінаў пасля таго, як над ім мелася з'явіцца расцяжка.
Падышоў чалавек. Відаць, ён падумаў, што на гэтай расцяжцы ёсць нейкі абраз Александра Лукашэнкі. Магчыма, міліцыянты таксама падумалі, што там нейка абраза Лукашэнкі. Мы растлумачылі міліцыянтам, што гэта расцяжка была ў межах кампаніі супраць абортаў. У нас бралі адбіткі пальцаў.
Тыднёвую кампанію «Моцная сям'я, моцная Беларусь» распачалі ў дзень абароны дзяцей актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец паведаміў, што ідэю правядзення кампаніі падказалі лічбы статыстыкі.
Тысячы зарэгістраваных шлюбаў у нас развальваецца 721. У нас 30% мужчын маюць алкагольную залежнасць, па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У нас у Беларусі праводзіцца каля 60 000 абортаў штогод і адно з першых месцаў у свеце па самагубствах. Усё гэта мы звязваем з бездуховасцю, якая разбурае сям'ю. Дзяржава мала што робіць дзеля таго, каб гэту сітуацыю стрымаць.
Серыя акцый у рамках кампаніі «Моцная сям'я, моцная Беларусь» пройдзе ў 40 гарадах краіны. Актывісты БХД будуць ладзіць пікеты, прагляды фільмаў, перформансы, міжканфесійныя канферэнцыі і творчыя конкурсы.
Розказувала Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода. 4 червня 1989 року у комуністичній Польщі відбулися частково демократичні парламентські вибори. Велика підтримка на виборах для кандидатів опозиційного профсоюзу «Солідарність» привела до сформування першого некомуністичного уряду у Народній Польщі і до мирного переходу від комуністичної системи до демократичної. У ширшому контексті польські вибори фактично інаугурували імклівий розпад комунізму в країнах так званого соціалістичного лягеру. Тепер побач зі мною в студії мій колега Ян Максимюк. Ян, ви були удільником тих пам'ятних виборів у Польщі, не тільки як виборщик, але й як і організатор Білоруського виборчого комітету. Гэты комітет виставив на виборах двох незалежних білоруських кандидатів. Скажіть, яким чином комуністичний урад дозволив демократичні вибори?
У 1986 році режим генерала Войцеха Ярузельського, який у снежні 81-го увів воєнне становище і зняволив кілька тисяч лідерів і чільців незалежного профсоюзу «Солідарність», почав поступово звільняти політичних в'язнів. Гэта відбувалося на тлі політичної ізоляції уряду Ярузельського на Заході, ну і щораз горшої економічної ситуації в країні, якою балюча даймали економічні санкції, особливо американські. У 1988 годзе Польшчу захліснулі дзве магутныя хвалі страйкаў – веснавая і летняя. Пад канец жніўня таго году у тэлебачанні выступіў міністр унутраных справаў генерал Чэслаў Кішчак і запрапанаваў салідарнасці перамовы. 5 дзён пазней Кішчак спаткаўся з Валэнсам. Страйкі закончыліся наступнага дня.
Ян, значыць, камуністы самі захацелі дамовіцца з салідарнасцю?
Дакладна так. У іх, відаць, не заставалася іншага выйсця. Трэба было ратаваць краіну ад хаосу. Перамовы, вядомыя ў найноўшай польскай гісторыі як перамовы за круглым сталом, пачаліся 6 лютага 89 году. За адмыслова абсталяваным круглым сталом засела 56 перамоўнікаў. Салідарнасць, якая мела 20 перамоўнікаў, прадстаўлялі між іншым Лех Валэнса, Браніслав Герэмек, Тадэуш Мазавецкі, Адам Міхнік. А ўрадавы бок, акрамя генерала Кішчака, прадстаўлялі Аляксандр Кваснеўскі і Лешэк Мілер, якія потым стварылі сацыял-дэмакратычную партыю і адыгралі вельмі важную ролю ў працэсе польскай палітычнай трансфармацыі.
Ян, дык якія былі найважнейшыя пастановы тога круглага стала?
Было іх некалькі. Па-першае, бакі дамовіліся аб стварэнні двухпалатнага парламенту. Акрамя Сейму, якім традыцыйна было 460 дэпутатаў, меў вернуцца ў палітычную традыцыю краіны Сенат са 100 мандатамі. Па-другое, бакі пагадзіліся на часткова-дэмакратычныя выбары ў Сейм, у якіх 65% мандатаў было гарантавана кіраўнай польскай аб'яднанай рабочай партыі і яе саюзнікам, а 35% непартыйным кандыдатам. Выбары ў Сенат мелі быць зусім свабоднымі. Да таго, круглы стол увёў пасаду прэзідэнта, якога мелі супольна выбіраць Сейм і Сенат на 5-гадовы тэрмін. Ну і прадстаўнікі салідарнасці настоялі на ўвядзенні зменаў у закон аб асацыяцыях, якія дазвалялі прафсаюзу зноў зарэгістравацца. Ну а самыя выбары былі прызначаныя на нядзелю 4 чэрвеня 1989 году.
Дякую, Ян. Скажу для слухачоў, што на гэтым тыдні ў 4 кароткіх аглядах мы прыгадваем найважнейшыя падзеі 1989 году ў Польшчы. Заўтра Ян Максімюк раскажа пра вынікі тых выбараў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну летнюю змену ў нашым эфіры.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння міжнародны дзень абароны дзяцей. Ён быў заснаваны 60 гадоў таму рашэннем сесіі Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын. Карэспандэнты свабоды сёння пацікавіліся праблемамі шматдзетных сем'яў, у тым ліку тых, дзе выхоўваюць прыёмных дзяцей. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшыні каля 6 тысяч шматдзетных сем'яў атрымліваюць адрасную грашовую дапамогу. Ці адчувальная гэтая дапамога ў сямейных бюджэтах? Адказ на гэтае пытанне шукаў карэспандэнт свабоды Андрэй Белагубаў.
Вясковая жыхарка з Бялынінскага раёну, спадарыня Таццяна, гадуе 1-3 непаўналетніх дзяцей. Дзяржава выплачвае ёй штомесяц дапамогу ў 210 тысяч рублёў. Сама маці беспрацоўная, бо бібліятэку, дзе яна працавала, зачынілі. Іншай працы для яе пакуль не знайшлося.
Ребёнку
купить сапоги, они стоят 80 тысяч. Можно говорить о этой помощи. И где-то 100 тысяч мне надо заплатить коммунальных услуг. Было время, когда квартира, газ, свет, нам можно было платить 50%. Сейчас, на данный момент, я плачу 100%.
У комитете по праце, занятости и социальной допомозе Могилевского облвыконкаму поведомили, что на допомогу державы могут претендовать только те шмадетные семьи, у яких доходы не превышают минимальный прожитковый минимум – 243 тысячи 570 рублей. А на что еще могут разлишивать эти семьи, пытаюсь у супрацовницы комитету.
Для многодетных семей есть льготные кредиты.
Сям'я бабруйскага політика Алеся Чигіра таксама лічыцца шматдзетнай. Алеся і ягоная жонка Дана гадуюць трох дзяцей. Абое не маюць сталай працы. Апальнага ў бабруйску політика ягоную жонку ніхто афіцыйна на працу браць не хоча. Матэрыяльнай дапамогі ад дзяржавы яны не атрымліваюць.
Такая грошовая не потребна. Потребна допомога в інших речах. У оздоровлении, эдукации. Те гроши, что які выделяются, это смешно просто.
Кажа Дана Чигір.
Барановичи, у Баранецьким районе державные органы фиксуют снижение колькости шматдетных семьев. Коли еще 5 годов тому таких налічувалось амаль 500, то теперь на 100 меней. Шмат у чем это связано с погашением экономичного становища, рассказывает журналист Анатоль Круговец.
У сям'ї доцента Барановицького державного університету Євгена Маліновського 7 дітей. Говорить батько.
Нам ніякої допомоги ні з боку держави, ні з боку там університету, підприємства, де ми працюємо обидва з жінкою на полтори ставки. Ніхто нам ніколи не пропонував і ніхто не допомагав.
Скардиться на долю шматдітної матері на селі Олена Казак.
Нічого ніде ніколи не капелечко. Ну що за землю не платить? 2 рази отримала адресну допомогу, де залишилася без дітських, 50% дітських отримує. Да вот они мне 200 тысяч помощи дали, а за эти 200 тысяч мне детских срезали. 1 000 000 больше детских потирала. И они мудрее забирают больше, чем отдают этим семьям.
Доводить Олена Казак. Виконавца обов'язка у директора територіального центру обслуговування Барановицького району Ганна Іванова признає, що тепер в умовах фінансового кризису шматдітні сім'ї мають потребу у додатковій допомозі. Але, со словом чиновницы, у мясцовой улады нема на гэта сродков.
Многодетных семей у нас 397. У них проживает 1338 детей. Помощь у нас какая была, такая осталась.
Сморгонь. У Сморгонском районе на Городенщине теперь 137 детей, якія выховуются у дитячих домах, приемных и опекунских семьях. О проблемах одной из них расповедая Михаил Корневич.
Алена и Миколай Новиковы уже 7 год у двоих утримливают дитячий дом семейного типу. Семья Новиковых взяла до себя у хату перших деток еще в 97-м годе. Зараз деток треба накировывать на отпочинок. Некоторым из них пощастить поехать на оздоровление в Италию. Иншим у отделе эдукации райвыконкаму пропонуют путевки в разные оздоровленчие лагеры. Новиковы звернулись в района, как их деток усих разом накировали у оздоровленчие лагеры на 56 дён.
На первую, вторую, третью смену дают платные путевки. На четвертую смену дается бесплатная путевка. Но обязательно надо первую там смену, вторую или третью платную съезжать. Тогда дадут бесплатную. Если не поедешь на платную, значит бесплатную ты тоже не получишь.
Сморгонские чиновники заупартились и на этот раз. Мовляв, на такой термин у нас путевок нема. Каже супрацовница РАНА Галина Матченя.
В республике у нас нет такого лагеря и нет такого, скажем, способа отдыха детей, где бы без перерыва дети находились 56 дней.
Новиковым пропонуют на этот термин передать детей у иншие семьи, которые в этот период сами не будут отпочивать. Спадар Новиков на это отказывает, что в Италию берут чужих детей и могут тримать 56 дюн, а в Беларуси это вырашить немогчимо. На агул спадар Новиков покривженный на чиновников. Он рассказывает, что про лёс ягоной семьи писали в центральных газетах, але, мовляв, от самого початку, заместо допомоги зрана, и он отримливает одни отписки и отмовы.
Как говорится, а мы же уже детский дом, мы не просто многодетная семья. Обозвали по-другому, а как не было ничего, так и нема. Были бедные, так и остались бедными.
Гэта былі паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. Я дадам, што сур'ёзнай праблемай для Беларусі з'яўляецца сацыяльнае сіроцтва. У мінулым годзе агульная колькасць дзяцей, якія выхоўваюцца ў дзяржаўных інтэрнатах, перавышала 22 тысячы. Беларусь адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Молодым людям очень много чего хочется и немного получают жизни, поэтому пытаются восполнить то, чего нету.
Молодежь смотрит вокруг, вот этот крутой поехал, этот поехал крутой, им тоже хочется. Кто у нас богатые люди? В основном бандиты все.
Родители не всегда могут дать денег на тетрадки, которые хочется. Очень много игровых автоматов, клубов, куда можно потратить эти деньги. Ну, также еще со сверстниками иногда хочется просто попробовать, что это такое. Ну и смотрят различные фильмы, потому что очень много показывается, что это все остается безнаказанным.
Не того лидера они выбирают. В тюрьму, во-первых, по двух причинам впадают. Первое, это, собственно, их вина, преступление, которое они совершили. Кражу, там, взлом, нападение. А вторая, это политические преступления, как у нас говорят.
Нет досуга для молодых людей. Когда было комсомол, то много было хорошего. А теперь молодые люди, они собираются, пьют пиво, курят, матерщинят.
Влияние западной культуры, вот это видео распространено. И второе, открытость пива. А алкоголь, это уже, так сказать, снимает контроль.
Такі адказы ми пачулі ў Гомелі адразу пасля выпуску навінаў пра скі акцэнт пра беларуска-расійскія дачыненні.
Девятнадцать тридцать у Менску у студии новинов Алина Тиханович. Починаем белорусскими поведомлениями. Два молодые меншуки, яких обвинувачивали у знищении памятных крыжов у Куропатах, трапили под амнистую. Прокуратура Менского района взяла под увагу то, что подчас учинения злочинства молодые люди были неполнолетние. У прокуратуры Беларуси дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтухович галадае 47-й дзень за кратамі. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, міліцыянты затрымалі трох чалавек за расцяжку супраць абортаў. У затрыманых актывістаў узялі пісьмовае тлумачэнне, адбіткі пальцаў і адпусцілі. Падчас свайго старшыніўства ў еўразвязі, якое пачынаецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксон. 1 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Беларусі 98 тысяч сем'яў гадуюць трох і болей дзяцей. Пры гэтым краіна адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі. А зараз міжнародныя паведамленні. Працягваецца пошук самалёту кампаніі Air France, які сёння знік з радараў над Атлантычным акіянам. Кампанія Air France паведаміла, што экіпаж паслаў паведамленне пра электрычнае замыканне на борце пасля таго, як ён праляцеў зону шторму і высокай турбуленцыі. На борце самалёта знаходзілася 228 чалавек. Найбуйнейшы вытворца аўтамабіляў у ЗША кампанія General Motors падала сёння заявку на ахову перад крэдыторамі, пачынаючы тым самым працэс банкруцтва, найбольшы ў амерыканскай прамысловай гісторыі. Расія звярнулася да Туркменістану з просьбай перагледзець умовы сумесных газавых кантрактаў. Раней Расія пагадзілася купляць туркменскі прыродны газ па еўрапейскіх цэнах, але, як азначае кіраўніцтва «Газпрому», цяпер кампанія ўжо не можа нікому па такой цане газ прадаць. Так што павінны быць перагледжаныя або цэны, або аб'ёмы кантрактаў. Курдыстан, найбуйнейшы аўтаномны рэгіён Іраку, сёння ўпершыню пачаў экспарт сваёй нафты праз нафтаправод у Турцыю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гісторык Мікола Ермаловіч даводзіў, што Літва – гэта славянскае племя, якое жыло ў панямонні. Літоўскія гісторыкі не сумняваюцца ў яго балцкім паходжанні. А тым часам з'явілася і трэцяя версія.
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Такі мы ведаем – гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самурай. Накшталт такого ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз праський акцент. Чому після долучення Білорусі до усходнього партнерства Москва у дочиненнях з Мінськом почала вживати пугу, а не пірнік? Які варіанти діяння у відказ має керівництво Білорусі? Над гэтымі питаннями разважають з Мінську політолях Андрій Ляхович, з Москви аналітик Віталь Портніков, з Берліну політолях Мартін Шон. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзіміром Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мала таго, што паводле яго Расія адкладае прадастаўленне Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Але Кудрін таксама заявіў, што да канца гэтага ці да пачатку наступнага году Беларусь можа наагул стаць неплацёжаздольнай дзяржавай. Ён распавёў, што ў першым квартале году Беларусь на падтрымку курсу патраціла 2 мільярды даляраў. Гэта траціна золатавалютных рэзерваў, і што калі справа пойдзе такімі тэмпамі, то напрыканцы трэцяга квартала валюты ў Беларусі проста не застанецца. Расійскі міністр, варта сказаць, фактычна паўтарыў тое, што ў эфіры «Свабоды» шмат разоў казалі беларускія незалежныя эканамісты. І да таго ж яшчэ і Кудрін, і Пуцін даволі жорстка адкінулі просьбы патрабаванні беларускага боку захаваць ранейшы рэжым доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Дык вось, што гэта ўсё азначае? Ну, расійскае кіраўніцтва толькі зараз адкрыліся вочы на сутнасць эканамічнай палітыкі Менску. Ці крызіс прымусіў расійскае кіраўніцтва ставіцца да расійскіх рэсурсаў больш абачліва? Ці гэта проста такое ўшчуванне, папярэджанне? У чым тут справа, Андрэй, як вы лічыце?
Я лічу, што гэты візіт Пуціна ўкладаецца ў вялікую геапалітычную гульню Расіі, якая яна пачынае зараз. Справа тым, я думаю, што Расіі патрэбны беларускі Белтрансгаз. І сапраўдныя перамовы цягам 3 гадзінаў шлі не аб жанчынах і футболе, а шлі менавіта аб Белтрансгазе. Расія адсачыла заявы намесніка міністра эканомікі тура аб немагчымасці падзелу акцыяў 50-50. Адрэагавала на заяву Лукашэнкі аб тым, што кожны інвестар, які прыходзіць Беларусь, абавязкова павінен выконваць шэраг умоваў, тым ліку і Газпрам, казаў Лукашэнка. І Расія хоча сапраўды ўдакладніць гэта пытанне. Па-другое, то, што Расія бачыць, што зараз у Беларусі сапраўды могуць быць эканамічныя сцяжкасці. І то, што Кудрін заявіў аб тым, што ў нас ўжо ў трэцім, пры канцы трэцяга кварталу не будзе золатавалютных рэзерваў, гэта значыць, што ўжо пры канцы трэцяга кварталу Беларусь можа быць банкрутам, калі яна не атрымае моцных крэдытаў, то Расія можа паставіць пытанне продажу кантрольнага пакету акцый Белтрансгазу хутчэй, і вылучаючы гэта умовай прадастаўлення дадатковых крэдытаў і падтрымання Беларусі праз сістэму дзяржзакупак і гэтак далей. Увогуле можна паглядзець, што тое, што сёння таксама з'явілася інфармацыя аб тым, што размаўлялі Пуцін і Лукашэнка, і атрымліваецца, што расійцы гулялі ў добрага і кепскага паліцэйскага. Пуцін быў такім добрым паліцэйскім, ён казаў, што Расія працягне падтрымліваць Беларусь крэдытамі і што Расія заўсёды падставіць плечо Беларусі. Пры гэтым Пуцін казаў, што вось Кудрін такі ліберальны міністр, таму ён агучвае свае ліберальныя ідэі. Але цалкам адкідаць тое, што казаў Кудрін, нельга. Фактычна Кудрін казаў тое, што хацела казаць Расія, але проста не хацела казаць вуснамі Пуціна. В том, что ей сапраўды подчас этого кризису цікавить отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства, у тым ліку у першу чергу Белтрансгазу. Чому питання Белтрансгазу ще з'являється більш актуальним для Росії? Тому що це
частка так само и российско-украинских отношений. В 2017 году выгасает термин аренды Севастополю как базы. И это значит, что до 2017 года Россия повинна вырешить это питание, как флот застался в Севастополе. России потребны вагары тиску на Украину. Самый важный вагар тиску на Украину – это поставки газу. А сможет она это сделать только тогда, когда она отримает макчимость прац іншие маршруты поставлять газ у Европу. И тому зараз идет споборництво за Белтрансгаз.
Ну, вот уже Андрей закранул тему отношений с Украиной, и вот у меня питание у Москву российско-украинскому журналисту Виталию Портникову. Виталь, а какая ваша трактовка вот этого демаршу Кудрина, этого залагоджвания демарша Кудрина Владимиром Путиным? С чего прогучали такие заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться. И тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин – это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Белоруссия раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств, оно не новое, но сейчас к нему прибавился новый фактор. Этот фактор маневрирования Александра Лукашенко. То есть, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече «Восточного партнерства», сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите «Восточное партнерство» были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегациями Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Белоруссии. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Белоруссии, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а как это бачится с Немеччины? Вот этот конфликт, скандал, демарш, этой нечаканности. И не отримливается так, что раз уже, скажем, чым Еўропа, Нямеччына увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашэнкі, дак і перакупаць давядзецца рэальнымі грашыма плаціць. Ну вот не далі расейцы 500 мільёнаў даляраў. Не выключана, што заўтра ці паслязаўтра беларускія прадстаўнікі прыедуць, скажам, у Берлін і скажуць: "Ну вось бачыце, мы за вас жа церпім, плаціце".
Насамрэч, мне здаецца, што зразумела, Лукашэнка трэба яшчэ шукаць дадатковыя варыянты фінансавання рубля ў першую чаргу. І, канешне, праблема стабілізацыі беларускай эканомікі ў становішчы крызісу. Права, канешне, у тым, па-першае, наколькі насамрэч Расія намераная не выплаціць гэта 500 мільёнаў. Нельга ж забыць пра тое, што Расія першым крокам проста прапанула выплаціць гэтыя грошы расійскімі рублямі. Так што, ў прынцыпе, гатовая даць грошы, але хоча адным крокам падтрымліваць сваю валюту і не апусціць уласныя валютныя рэзервы. Тут я магу сябе цалкам уявіць, што яшчэ дамовяцца абодва бакі. Насамрэч, Александру Лукашэнка зараз трэба у нейкай будучыні не занадта далёкай удакладніць, канешне, неафіцыйна, не паехаўшы на захад і ці не адправіўшы самога Мартынова, я мяркую, але неяк у кулярах удакладніць, якія будуць магчымасці фінансавання свайго добрага стаўлення да захаду, бо насамрэч рана ці позна хтосьці мусіць плаціць, альбо Расія будзе плаціць за прызнанне паўднёвай Асетіі і Абхазіі, альбо развязу трэба будзе плаціць ўжо канкрэтна за гэтую лаяльнасць. Што з гэтага выйдзе яшчэ недакладна, наколькі ЕС гатовы падтрымліваць, але пакуль што мне здавалася, што ёсць сур'ёзная зацікаўленасць у ЕС трымаць Беларусь у гэтым пытанні на сваім баку. Паглядзім, якія прапановы будуць, якія прапановы будуць выгодныя. Александр Лукашэнка, мне здаецца, спрабуе, канешне, працягнуць такі курс, працягваць надалі з аднаго боку не прызнаваць паўднёвую Асетію і Абхазію і атрымаць за гэта грошы з захаду, і ў той жа час сказаць Маскве, што мы ваша саюзнікі, мы вас падтрымліваем, і пастарацца праз такія праграмы ваеннага супрацоўніцтва трымаць другога саюзніка і эканамічнага вялікага брата, трымаць яго пры сабе.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску: «Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. У пракуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпінкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі 47-й дзень. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў 3 чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эриксон. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Над гэтым ды іншымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, вот уже все наши суразмовцы закранули вступление Беларуси во Усходнее партнерство и надзвычай нервовую реакцию на гэта Москвы. Вот зараз Мартин казал про гэтую вельми балючую так само проблему в признание Абхазии и Паўднёвай Осетии. Вот литерально пару тыдняў тому отбылся таки двубой. Я маю на увазе заяву Бориса Грызлова, спикера Дзярждумы, про то, что, ну, пора бы уже Беларуси, нечто долго она там думает на конт этих автономиев, и отказ белорусских депутатов про то, что, мавляв, а чего нам спешаться, и вот керавник комиссии по нацбеспецы Палаты представников Беларуси Виктор Гуминский вельми так прозрыстый и меркантильно намекнул, а вот неведомо, ці готовая Россия компенсовать Беларуси выдатки от такого решения. Так выглядало, особливо относно, скажем, сходнего партнерства, что реакция Москвы могла быть такой. О, апошний союзник сбегает, боже, мы все губляем. И треба его улагодживать, треба ему наоборот давать грошей более, чем давали ранее. А атрымалось, что дают менее, ну, чем сбирались, чем навод обяцали. Может быть, Лукашенко просто пролечился, и он не чакал такой реакции Москвы.
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию. Потому что если было бы такое желание признать, оно должно бы давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии, было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которые располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся, и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, а потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более не менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такой сценар, как мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до Усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах России, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе улагоджваць, тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Мінск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабу, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць пайці іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартин, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў это пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнерства у той форме, у якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай, А Лукашенко, як я уже казав, как бы подымає свою капіталізацію в очах Москви, і в гэтым сэнсе уплыв Европы поширається, а платить за гэта Росія. А вось чаму не атрымалася так? Чаму Росія наадварот сказала, вот не буду платить, не хочу, раз вы такие во всякие партнерства вступаете? Чаму такая вот схема прыгожая вельмі, которая магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашенко, і Европа, не атрымалася?
Так, я згодна, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна была вельмі ўдала ажыццяўляная. Адзіны момант, зразумела, што ў некім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні нішага суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Москва хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларусь на месца. І, відаць, вырашылі, што ліпе адзін раз ясна сказаць, што хлопцы, у нас ёсць дамоўленасці, гаворка ідзе о вялікіх грошах, і мы ў любы момант, у любым моманце можам і спыніць наша пералікі на вашы рахункі. Насамрэч, мне здаецца, што зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолее Александр Лукашэнка ў такой сітуацыі супакойваць Москву і дамовіцца з ёй без таго, каб страціць значную долю свайго якбы суверэнітэту ў сэнсе эканамічным, і наколькі пры гэтым у яго атрымліваецца працягнуць палітычную гульню з Захадам.
Марцін, на ваш погляд, што зараз будзе рабіць афіцыйны Мінск і што ўвогуле, якія ў яго ёсць варыянты? Вось ён атрымаў такую как бы дваісты сігнал з Москвы, як вот тут калі і казалі ад добрага і кепскага следчага, і грошай пакуль не далі. Што зараз рабіць? Прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, выходзіць з усходняга партнерства, прасіць тэрміновай грашовай дапамогі на Захадзе.
Тэарэтычна, зразумела, варыянтаў шмат. Вы іх пералічылі. Напрыклад, можна, канешне, подым кроком назад ісці, але гэта не мае сэнсу на такім этапе. Мне асабіста здаецца, што і прызнанне Паўднёвай Асетыі не мае вялікага сэнсу і Абхазіі, бо страчваецца ўвесь якбы сімвалічны і палітычны капітал, які бы накоплены за апошнія месяцы і за паўгады апошні, як веліся перамовы з Захадам аб збліжэнні. Таксама выйсці з усходнага партнерства, калі было ўжо дасягнута такое, а чым год ці паўтары гады таму ніхто і не марыў, ну, мне здаецца, гэта не варта таго, і кошты за вялікія, страта за вялікая. Усё, канешне, залежыць ад таго, наколькі катэгарычна Расія будзе ставіць пытанне, але мне не здаецца, што насамрэч у Москвы такія ўж магчымасці, так? Канешне, Беларусь залежыць ад Москвы, канешне, Москва дае вельмі шмат грошай, і у гэтым сэнсе з'яўляецца саюзнікам першага гатунку, але таксама у Мінска ёсць чым ціснуць на Москву, і у гэты гульні, мне здаецца, я на месца Александра Лукашэнка паспрабаваў бы знайсці дадаткова фінансаванне, магчыма, і на Захадзе. Не забываем я тым, што Міжнародны валютны фонд у прынцыпе даў зразумець, што могуць быць яшчэ дадатковыя крэдыты, і калі Мінск пойдзе крыху больш па таму эканамічнаму сцэнарыі, які акрэсліў Міжнародны валютны фонд, цалкам магчыма, што будуць дадатковыя грошы і адтуль, і цалкам магчыма, што Лукашэнка удасся дамовіцца і за Расіі наконт апошняга транша таго крэдыту. Так што мне здаецца, што рэзкіх зараз крокаў адыходу ад Захаду я не чакаю.
Віталь, а як вы бачыце поле варыянтаў дзеянняў цяпер Александра Лукашэнкі? Можа, яму варта проста пратрываць і пачакаць, калі, так бы мовіць, мядзвесь вось прыехаў у Мінск, лапамі памахаў, ну, а потым ізноў у берлогу заляжа і будзе больш лагодны.
Знаете, сейчас многие, по крайней мере, в России считают, что вот нужно подождать, чтобы все стало, как было раньше при батюшке, условно говоря, то есть при высоких ценах на нефть. И эти ожидания, они во многом определяют, мне кажется, тактику российского политического руководства, но вряд ли белорусское политическое руководство имеет возможность и роскошь жить в таком вот сладостном ожидании того, что все будет хорошо. Поэтому, безусловно, для Александра Лукашенко важно не вообще ждать, а предпринимать некие действия. Я думаю, что эти действия будут, но они не будут односторонними. Лукашенко, скорее всего, будет действовать в обеих направлениях. То есть он будет продолжать диалог с Россией. Вряд ли это приведет к признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, потому что, опять-таки, нет никакого смысла в этом решении. Если бы его, оно имело смысл, оно было бы уже принято. Ну, давайте раз навсегда дадим себе отчет, что само это решение, принятое Россией, было ее грубой политической ошибкой, которая ни к чему не приводит, потому что Российская Федерация со своим признанием Абхазии и Южной Осетии — это страна, находящаяся в международной изоляции. Такое вообще это в истории России беспрецедентно. Так что для Александра Лукашенко важно, опять-таки, как и раньше, не принимать решения, а обещать. Как можно больше обещать. И Западом то же самое. Тут возникает следующий вопрос. А кто же даст деньги? И это уже вопрос платежеспособности кредитора. Мне кажется, что сегодня более реально получить деньги на Западе, чем в России. Но опять-таки есть здесь и другая возможность. Получить немного там, немного здесь. И просто существовать какое-то время так. А дальше уже думать о том, что в принципе делать с белорусской экономикой. Это ведь тоже очень большой и серьезный вопрос, который необходимо решать. И без которого вопрос будущего Беларуси в принципе выглядит весьма проблематично. Мы должны четко понимать, что Александр Лукашенко ведь не просто денег добивается от России. Он хочет, чтобы белорусские предприятия стали российскими предприятиями при сохранении, если угодно, государственной самостоятельности Беларуси. Но так не бывает. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Поэтому уж сколь Беларусь не может существовать на дотации, то есть на закупку ее продукции, так как будто это продукция внутрироссийского производства, да еще и должна она пользоваться государственной поддержкой при этом, то придется так или иначе думать, что дальше делать с этой огромной и бесполезной теперь экономикой.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали из Минска политолог Андрей Ляхович, из Москвы аналитик Виталь Портников, из Берлина политолог Мартин Шон. Вел передачу Юрий Дракохруст.